Една од најважните особини на младоста е желбата за знаење и напредок. Дали е тоа во родното место, преку границата или преку океаните, треба многу работа, посветеност, непоколебливост и силна желба да се оствари сонот. Токму во таква потрага по образовна надградба и избор на кариера која ќе ја прави среќна и исполнета, тргна и нашата соговорничка Катерина Иванова Анастасова, Скопјанка која како во Скопје така е заљубена и во Мелбурн. За незиното образовно искуство секако најдобро ќе ни кажи самата таа. Катерина, која беше твојата образовна маршрута пред доаѓањето во Австралија?
Пред да почнам со мојата мала автобиографија, прво би сакала да изразам голема благодарност до моето семејство, што безусловно ме поддржува во сите моји авантури и одлуки. Го завршив моето средно образование во Скопје, изразив желба да студирам во областа на осигурувањето како нареден чекор, но тоа време не постоеше таков смер на универзитетите во Македонија, па затоа одлучив да студирам во Софија. Така да моето високо образование го завршив на Универзитетот за национално и светско богатство во Софија, и каде се здобив и со титулата магистар по економски науки. Искрено без презадоволна од образовниот систем и од односот професор-студент. И до ден денешен се слушам и сум во комуникација со моите професори. Имав голема среќа што во исто време можев и да работам во областта на осигурувањето, каде ги развив моите вештини во индустријата. Но поради приватни причини бев принудена да се вратам во Скопје и нормално после 7 години поминати во друга земја ги очекував истите услови за вработување и во родното место. Потрагата за работа траеше малку подолго. Нормално, нели, тука влијат сите оние економски и политички влијанија. Конечно, нели, најдов работа во приватниот сектор, но во областа на маркетинг консалтингот. Исто така бев и дел од управниот одбор на едно државно предпријатие во Скопје. Во меѓувреме, мојата љубов кон луѓето и кон тоа да, нели, да им се помага на другите е толку голема што во меѓувреме се инволвирав и во еден прекрасен проект за млади со Сдруженијето во Силеградско, начело со мојата мајка, каде што во соработка со Бугарското Министерство за култура и образование веќе 8 години поред организиравме летување во екокамп во Ковачевци во Бугарија. Тоа го правевме за 55 деца и млади од најразлично потекло од границите на Македонија, Србија и Бугарија. Проектот инволвираше различни активности, едукација и нормално беше од нели социјален карактер. Значи ова се тоа го правев од љубов, меѓутоа нели во на работното место не се гледав, не гледав иднина. Во меѓувреме барајки подобри нели економски услови на подолгорочен план, со сопругот почнавме да размислуваме за опцијата нели да се отиде негде и подалеку. Во меѓувреме читав и слушав дека Мелбурн е прогласен за најдобриот град за живење. Тоа се случуваше како што сеќавам, мислам, 3 години поред. И ова вест многу ме заинтригири, се прасував што е тоа што го прави овој град или оваа земја толку посебна.
А дали тоа претходно искуство со работата со деца во рамките на социјалата беше клучно да размислуваш и да смениш правец на работа, на студирање во тие моменти кога размислуваше можеби за преселување во Мелбурн?
Па видете, Австралија како една земја каде што социјалата е многу висока, значи силна, мислав дека тоа би било еден добар правец каде што ќе се дообразувам во таа сфера. Во секоја нели демократска држава социјалниот работник е, или социјалната работа е една од суштинските професии и по мало истражување, направив едно истражување и дознав дека можам професионално да се дообразувам тамо, но исто така можам и да работам во исто време, што тоа е многу нели значено со цел да може да се продолжи нели животот, да се има квалитетен живот и надвор нашата држава. Искрено не сум очекувала дека ќе живеам, ќе работам во Австралија, меѓутоа тоа и се случи. Завршив диплома за социјален работник, додека студирав, работев, значи на работев, одев на пракса за време на моите студии, каде што ми се понуди во истата фирма една непрофитна организација, една од најголемите непрофитни организации во Мелбурн ми понудија работа, каде што таму и започнав да работам. Во меѓувреме се запишав на студии за менеджирање на човечки ресурси, за да можам да напредувам во работата. И сега сум на сосема различно работно место, како консултант за вработување на луѓе со инвалидитет.
Си гледа дека имаш богато искуство во сите тие образовни чекори, но ајде да направиме една паралела, една споредба со она што значеше високо образование во Бугарија, со опциите што ти се нудеа и она што значи образование тука во Австралија. Каде се чувствуваше дека добиваше способности и знаење кои што ќе ти помогнат, значи, да полесно да дојдеш до вработување?
Па видете, разликата во Бугарија, морам да кажам дека образовниот систем е беспрекорен и на светско ниво признаен. Меѓутоа, она тука што го добив и што го искусив дека секоја професија е разединета на различни гранки и буквално оној тренинг и оној курсеви и едукација која се пружа точно се таргетира она што на поединецот, на индивидуалецот му треба или она во кое што секој индивидуалец би сакал да се или студент да се развива. Така да праксата и теоријата Австралија одат рака за рака и се многу конкретно поврзани. Тоа и го искусив. Сето она што јас го учев тука што, во кое што се образував, значи сето тоа го применив. Не морав да одам на дополнителни курсеви, не морав да правам некои дополнителни, нели, трошоци или дополнителни едукации. Значи сето она што мене ми се пружи како едукација, како теорија, сето тоа можев на лице место да го применам и беше строго поврзано со работата. Многу ми помогна тоа што станав член на Lions клубот во Вилјамстаун, каде што после една година станав и подпредседател и благајник на овој клуб. Правиме многу хуманитарни проекти, запознавам многу луѓе. Во моментот исто така малку сме погодени од оно што се случи во Македонија, од невремето и поплавите, па во моментов работам на една акција со нашиот клуб со цел да помогнеме на нашите луѓе во Македонија, што ме прави многу горда и средна. И затоа секогаш се подсетувам, ова мислам дека е најдобриот чекор што го направи во животите, што дојдов во Австралија.
Што е следно во твојот бурен живот?
Нормално, како млад, како секој млад човек со амбиции, со желба за напредок, би сакала, нели, да се развивам како интелектуално, така и на приватен план, семејство, фамилија. Во моментов се гледам во Австралија, се гледам во Мелбурн. За понатаму ќе видиме. Моето семејство ќе дојде наскоро да ме посети. Па, здравје Боже.
Почитувани слушатели на SBS Радио, Катерина Иванова Анастасова се пронајде себе си во Мелбурн, а ние пронајдовме уште една македонка која успешно се интегрира во австралиското општество, хуманитарец по срце и дело. Катерина, ти благодарам што беше дел од програмата на SBS Радио.
Благодарам и на вас.